se perder. Se viveu, te amar, valeu viver.